Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Менску і рэгіёнах прайшла другая сесія народнага сходу. Віктар Івашкевіч і Вінцук Вячорка адпушчаныя з міліцыі без складання пратаколаў. Марына Адамовіч заявіла, што адміністрацыя шклоўскай калоніі перашкаджае ёй і Мікулу Статкевічу пабрацца шлюбам.
Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Італіі Сільвіо Берлюсконі мае сёння падаць у адстаўку пасля таго, як парламент ухваліць новы закон аб бюджэце. Галасаванне па гэтым пытанні ў ніжняй палаце парламенту чакаецца на працягу некалькіх гадзін. Учора законапраект быў ухвалены ў Сенаце, а сёння раніцай спецыяльнай парламенцкай камісіі. Чакаецца, што затым Берлюсконі правядзе апошняе пасяджэнне рады міністраў, пасля чаго накіруецца ў прэзідэнцкі палац, каб падаць прашэнне аб адстаўцы. Берлюсконі займаў прэм'ерскую пасаду з перапынкамі найбольш працяглы тэрмін у пасляваеннай Італіі. Апошні раз Берлюсконі ачоліў урад у траўні 2008 году. У горадзе Тарас на поўдні Казахстану сёння ў выніку перастрэлкі і выбуху пры абрабаванні крамы, якая гандлюе зброяй, загінулі 7 чалавек, трое параненыя. Як паведаміў намеснік генпракурора Казахстана, сярод загінулых 5 супрацоўнікаў паліцыі, ахоўнік крамы і ўдзельнік нападу, які падарваў сябе пры спробе затрымання паліцыянтамі. Асоба нападніка ўсталяваная. Паводле ўладаў ён прыхільнік джыхадызму, святой вайны радыкальных ісламістаў супраць хрысціянства. Захаду. У канцы кастрычніка ў казахстанскім горадзе Атырау здарыліся 2 выбухі. Адказнасць за іх узяла на сябе радыкальная групоўка «Салдаты халіфату». Працягваем навіны. Ліга арабскіх дзяржаў сёння на сустрэчы сваіх прадстаўнікоў Каіры вырашыла прыпыніць удзел Сырыі ва ўсіх пасяджэннях гэтай арганізацыі да выканання Дамаскам дасягнутых раней пагадненняў аб спыненні здушэння антыўрадавых дэманстрацыяў. У заяве, абвешчанай прэм'ер-міністрам Катара Хамадам бін Ясэмам Аль-Тхані, гаворыцца, што рашэнне набудзе моц з серады. Ліга таксама заклікала арабскіх паслоў пакінуць Дамаск. Катарскі прэм'ер паведаміў, што з прынятым сёння рашэннем пагадзіліся 18 дзяржаў. Лібан, Йемен і Сырыя прагаласавалі супраць, Ірак устрымаўся. У Ганалулу, сталіцы амерыканскага штату Гаваі, сёння стартуе саміт форуму краінаў-членаў Азіяцка-Ціхаакіянскага эканамічнага супрацоўніцтва. На сустрэчы плануецца сярод іншага абмеркаванне захадаў для абароны дзяржаў АТЭС ад наступстваў пазыковага крызісу ў Еўропе. Прымае саміт прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама, які паводле заявы Белага дому мае намер запэўніць удзельнікаў дыялогу у тым, што Злучаныя Штаты будуць і надалей, як многія папярэднія 10 годзі садзейнічаць падтрыманню бяспекі і стабільнасці ў рэгіёне. Форум АТЭС быў створаны ў 1989 годзе з мэтай стымулявання свабоднага гандлю і эканамічнага супрацоўніцтва паміж краінамі Ціхаакіянскага басейну. Цэнтр выбаркам Кіргістану сёння афіцыйна абвясціў вынікі прэзідэнцкіх выбараў, якія прайшлі 30 кастрычніка. Перамогу ў іх атрымаў прэм'ер-міністр Алмазбек Атамбаеў, набраўшы 62,5% галасоў выбарцаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.